halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A da oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Waxaan dhigaystayaal waa Khamiis 30ka bisha July 2015 ka idaacadda fiidnimada waxa wada jir idin ku daadiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadan idin kugu heyno idaacadda habeenimana waxaa ka mid ah shirka Higsiga 2016 oo Muqdisho lagu soo afjaray. Waxaa sidoo kale laga soo saaray warmurtiyeed mid ka mid ah wasiirada ka qayb galay ayaa ka hadlaya waxa lagu heshiiyay.
In la soo dhaweeyay, iyo dabcan in la soo waray 2016 oo la soo dhaweeyay warmurtiyeedkii ay wadajir u soo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda laba maalmood ka hor. Saddex qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socdaanay doorasho hal qof iyo hal cod aan dhici karin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaalo ka dhacay meelo ka tirsan gobolka Bakool.
Burbur diyaaradeed oo laga helay jasiiradda badweynta Hindiya dal ku yaala oo ay saraakiishu sheegeen inay u egtahay diyaaraddii Maleeshiya ee sanadkii hore la waayay.
Toddobaadkii gabnidii qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in wajiga labaad ee wadahadalkii nabadeed ee Afghanistan dib loo dhigay kadib markii codsi uu ka yimid dhinaca hoggaanka ururka Taliban. Warkan ka soo baxay xukuumadda Pakistan ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya inuu geeriyooday hoggaamiyihii ururka Taliban Mulla Maxamed Cumar. War saxaafadeedkan uu sii daayay xafiiska arrimaha dibadda ee dalkaasi Pakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb galaan wadahadalladaasi hanaanka nabadda. Gelinkii hore ee maanta ayaa warkani uu ka soo saaray afhayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid waxa uu ku sheegay inaanay ururkoodu taageersanayn ka qaybgalka wadahadalladaasi hanaanka nabadda.
Dawladda dalka India ayaa dishay oo daldashay Yaquub Memon oo maanta oo Khamiisa lagu daldalay halkaasii waxaana lagu dhaxdilay xabsigii uu ku jiray sababo la xiriira doorkiisa 1993 weeraradii lagu qaaday hoteelka Mumbai oo ay ku dhinteen 257 qof. Ninkan oo da'diisu ay ahayd 53 jir ayaa lagu daldalay xabsigii uu ku jiray ee magaalada galbeedka ku taala dalkaasi Nagpur saacado ka hor markii maxkamadda sare ee dalku ay diiday codsigiisa ugu dambeeyay ee racfaanka uu xukunka kaga qaadan lahaa. Maman waxa uu ahaa qofkii 12-aad ee hore xukunka loogu riday kadib markii lagu eedeeyay weerarada, laakiinse midkood ayaa waxaa la xaqiijiyay in la dilay oo isaga ah 12 qof ee kale ayaa lagu xukumay xukunkoodii loogu bedelay mid xabsi daa'ina. Waxaana lagu helay dambiye ah inuu sanadkii 2007 sidoo kale u dhaqaale ku bixiyay qaraxyadii lagu weeraray suuq alaabta lagu kala iibsan jiray oo ku taalay dalkaasi India magaalada Mumbai. Xafiisyo shirkadda Air India, hoteelo iyo shaneemo lagu fiirsanayay video oo halkaasi lagu weeraray. Walaalkiisa Saykawan oo la yiraahdo Tiger Moman iyo Gang Boss iyo Daud Ibrahim ayaa dhammaantood ka mid ah maskaxdii lagu eedeeyay fulinta weeraradan. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay cambaareeyeen dawladda India inay xukun noocaan oo kale ay fuliso. Hay'adda Amnesty International ayaa iyaduna waxay ugu yeertay dilkan mid walwalkiisa leh.
Mas'uuliyiinta dalka Burma ayaa xabsiga ka sii daayay dad ku dhow 7,000 oo qof oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan ilaa 115 qof oo u dhashay dalka Shiinaha oo hore loogu xukumay xabsi daa'in kuna eedaysnaa inay dhir badan waddankaasi ka jareen. Kooxdan Shiinaha ayaa ka mid ahaa ilaa 210 ajaaniba oo ka faa'iidaystay cafiskan sida lagu faafiyay wakaaladda wararka ee Shiinwa. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegtay maxaabiistan laftooda in loo dhoofinayo maanta oo Khamiisa dalkoodii, taasi oo qayb ka ah xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labadaasi wadan. Wasaaradda warfaafinta ee dalka Barmana waxay intaasi ku dartay in la sii deyn doono ilaa 6,966 qof dalka oo dhan xabsiyadiisa, kuwaasi oo u badan arrimo bini'aadamnimo iyo arrimo la xiriira dib u heshiisiin qaran.
koox dambi baarayaala ayaa isku dayay inay xaqiijiyaan waxyaabo laga helay jasiiradda Faransiisku uu maamulay ku taala badweynta Hindiya, taasoo la tuhunsan yahay inay qayb ka tahay haraadigii diyaaraddii Malaysian Air ee la waayay sanadkii 2014. Waxyaabaha la helay ee dheerarkoodu uu dhan yahay 2 mitir ayaa waxa ay u muuqdaan inay tahay mid ka mid a baalayaashii diyaaradda, waxaana maalinta Arbacada laga helay xeebta jasiiradda Reunion oo ku dhow jasiiradda Madagascar. Saraakiisha duulimaadka ee dalka Faransiiska ayaa waxa ay baarayaan haraadiga la helay, laakiinse waxa ay sheegeen inaanay ku degdegi karin in la sheego in walaxdan la helay ay qayb ka ahayd diyaaraddii la waayayeen kale.
kaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad warkaba ku maqleysiin, dawladda Maleeshiya ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in burburka diyaarad laga helay agagaarka xeebta jasiiradda Reunion ee badweynta Hindiya ku taala in ay tahay diyaaraddii laga lahaa Maleeshiya ee la waayay. Faahfaahinta warkan waxa ino haya Xuseen Barre Aadan.
Jasiiradda Reunion ee ku taala badweynta Hindiya oo uu maamulo Faransiisku ayaa Arbacadii laga helay hadhaaga burbur diyaaradeed oo loo malaynayo inay tahay nooca diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing 777. Waxaana dawladda Faransiisku ay sheegtay in ay baarayaan burburkan halka uu ka yimid iyo cidda iskale. Laakiin Maleeshiya ayaa tan iyo bishii March ee sanadkii hore waxa ay raadinayaan diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Maleeshiya oo ay saarnaayeen 239 qof. Taasi oo ka duushay caasimadda Maleeshiya ee Kuala Lumpur isla markaana ku sii jeeday caasimadda China ee Beijing. Diyaaraddaasi ayaa mar qura hawada laga waayay, waxaana baadi goob ballaaran loo galay sidii loo heli lahaa iyada oo dowlado badan ay arrintaasi iska kaashadeen. Waxaana baaritaanka intiisa badan lagu waday badweynta India, gaar ahaan xeebaha galbeedka ka xiga Australia, halkaasi oo 3,700 kilomitir u jirta jasiiradda Faransiiska ee Reunion. 20-kii sano ee u dambeeyay waxaa jiray shilal diyaaradeed oo haleelay diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777, laakiin diyaaradda Maleeshiya ayaa ahayd midda keliya ee ku dhacday koonfurta dhulbaraha. Wasiirka cadaaladda ee Faransiiska ayaa sheegay in dowladdiisu ay baarayso hadhaaga diyaaraddan ee ku soo caariyay jasiiradda uu Faransiisku maamulo oo bariga ka xigta dalka Madagaskar. Khubarada arrimaha duulimaadka oo arkay muuqaalo laga soo sawiray burburka la helay ayaa ku macneeyay inay tahay baal diyaaradeed. Wasiirku xigeenka gaadiidka ee Maleeshiya Cabdulcaziis Kabraawi ayaa sheegay in khubarada duulimaadka ee dowladdiisu ay u sheegeen inay aaminsan yihiin in biraha la helay ay yihiin kuwa diyaaradaha Boeing 777. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Australia Warren Truss ayaa isaguna sheegay in biraha la helay ay leeyihiin nambar ku qoran taasi oo dadajin karta xaqiijinta halka ay ka yimaadeen. Waxaa baaristani si aada u sugaya ehelada dadkii la socday diyaaradda Maleeshiya ee la waayay. Birahan la helay ayaa dhererkoodu yahay ilaa 2 mitir sida ka muuqata sawirada laga qaaday ee warbaahinta lagu faafiyey. Haddii ay noqoto diyaaraddii Maleeshiya ee ay la raadinayay ayaa khubarada baadigoobku waxay dib ugu noqon doonaan agagaarka halka laga helay si loo ogaado oo la isku dayo bal in la helo qaybihii kale ee diyaaraddaasi.
Mahadsanid Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo afjiray shirweynaha hiigsiga sanadka 2016 oo ay ka qayb galeen dawladda Soomaaliya, wakiil ka socday beesha caalamka. Shirkan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka koobnaa, waxaana qodobada ugu muhiimsan ka mid aha in lagu taageeray soo jeedinta dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ee ku aadan in is afgarad qaran laga gaaro sida qaabka ay doorashada uga dhici karto Soomaaliya sanadka soo socda ee 2016. Sidoo kale waxaa lagu taageeray oo taageero maamulka cusub ee ku meel gaarka galmudug iyo talaabadii uu wax kaga bedelay dastuurkii maamulkaasi si uu u xalliyo muranka dhinaca xuduudaha ahaa oo kala dhexeeya Puntland. Warmurtiyeedkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay qorshihii u yaalay barnaamijka Higsiga sanadka 2016, sida dhismaha guddiyada xuduudaha iyo doorashada dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta maamulada federaaliga. Waxaana warmurtiyeedkaasi sidoo kale loogu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay ka wada qayb qaataan hirgelinta Higsiga sanadka 2016 ee Soomaaliya. Waxaa dhammaan dhinacyada caalamka ee danaya Soomaaliya ay ku hanjabeen in cidii ishortaagta dariiqa horumarka ee Soomaaliya ay ku socoto ama xag la daacin sameysa aan loo dulqaadan doonin. Haddaba wasiirada shirkan ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Caynta oo ah wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weydiiyey qodobada ugu muhiimsan ee ku qornaa warmurtiyeedkan.
Qodobada dabcan ugu muhiimsan waxay yihiin in lasoo dhaweeyey horumarka ilaa iyo haatan laga sameeyey xagga new deal-ka mashaariicdii la marsiiyey, in lasoo dhaweeyo horumarka ay dowladdu ka samaysay Higsiga 2016 qodobadiisa ugu muhiimsan oo kala ah qabyatirka dastuurka iyo taabagelinta hanaanka federaalka, iyo in lasoo dhaweeyey dabcan in deeladka wareysa 2016 oo lasoo dhaweeyey warmisiyeedkii ay wadajir usoo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda 2 maalmood ka hor. Saddexda qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socda aanay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhici karin, laakiin in wixii lagu bedeli lahaa ay tahay tala u taala hay-adaha dastuuriga ah ee dalka, dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliya. Taana waa lasoo dhaweeyey. Waxaa kaloo aad dabcan loo soo dhaweeyey xagga amniga ee ciidamada amniga iyo kuwa xoga iyo Amisom guulaha ay maalmihii ugu dambeeyey ka soo hoyeen dib u qabashada dhulka laga qabo la soo celiyey iyo wax lamid ah.
Waan gartay haddaad bal yara dul istaagtid arintan doorashadu inaanay dhici doonin doorasho qof kasti uu macnaha codkiisa dhiibto sanadka 2016, arintaa de hore waxa uu sheegay baarlamaanka iyo xukuumadduba, laakiin wax talooyin gaar ah oo looga xalka looga gudbi karo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama ma laga hadlay kulanka?
Dabcan waxa un lagu soo dhaweeyey heshiiskii ee xukuumadda warmurtiyeedka xukuumadda iyo dowladdu ay soo saareen, kaasoo loo arkay meel looga ambaqaadi karo wadatashi ay ummadda Soomaaliyeed ka yeelatay wixii la yeeli lahaa 2016. Wixii la yeeli lahaana waxaa lakala gartay in xukuumaddu ay dhowrka usbuuca soo socota soo gudbisa qorshihii wadatashigaas ay ku qaban lahayd oo ummadda Soomaaliyeed hay-adahooda dastuuriga ah iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo dhinac walba ay kula tashan lahayd inay soo gudbiso oo ay dadka la wadaagto. Kadibna dee laga wada hadlo, maadaama doorashadii sidii la rabay loo waayo halka qof iyo halka cod ahayd, wixii kale ee la heli karo markaas in lasoo bandhigo laguna dhaqaaqo lana fuliyo sanadka 2016-kana la fuliyo dee sidii qorshuuba ahaa oo dastuuriga ahaydba ileen muddadii dastuuriga ahayd ee dowladdan waxay ku egtahay sanadka soo socda xilligan oo kale.
Waan gartay saacadda wasiiradan su-aal kale ku weydiiyo, Puntland iyo Jubbaland ayaa shirka ka maqnaa oo dee dabcan qayb muhiima ka ahaa inay joogaan, maqnaanshahoodu sidee u saameeyey inaan shirka ka qayb gelin?
Runtii waxaa warmurtiyeedka lagu sheegay in lasoo dhaweeyey dowlad goboleedyadii halkan yimid oo maamulka meelgaarka ee Koonfur Galbeed iyo maamulka Galmudug iyo maamulada kaleo dee dowlad goboleedyadu weli aan ahayn oo Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waa lasoo dhaweeyey. Kuwa maqanna runtii waxaa la sheegay in laga xun yahay inay halkan ka maqan yihiin. Waxaa kaloo walmurtiyeedka lagu soo dhaweeyey tallaabadii ay baarlamaanka Galmudug qaaday dhowr maalmood ka hor oo ahayd in uu dastuurkiisa ka bedelo qodobkii ay Puntland qoonsatay ee la xiriiray sohdinta labadaas gobol ka dhexeeya. Waxaana la sheegay warmurtiyeedka lagu sheegay in qodobkaas uu horseedi karo in mugdiga ku kala jira Puntland iyo Galmudug lagu xallin karo na waa la sheegay.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaan ka qayb gelin shirkaasi Higsiga ee magaalada Muqdisho lagu qabtay. Puntland war saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen sababaha ay shirkaasi uga baaqdeen inay tahay in ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay dastuurka ku tumatay, isla markaana aanay fulinin qodobo ay ku heshiiyeen. Puntland waxay sheegtay inaanay aqbalaynin muddo kororsi loo sameeyo dowladda iyo baarlamaanka amaba dib u dhac ku yimaada doorashada 2016. Puntland ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaar u yihiin in ay qabtaan shir weyn oo looga tashanayo doorashada 2016.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag, dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdi Nuur Maxamed Xasan ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada ka tirsan Liyu Booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dagaalkan qayb ka yihiin, isaga oo sheegay in halkaasina ay kula dagaalameen maleeshiyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa xadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdi Nuur Maxamed Xasan, waxaana ugu horeyntii ay weydiisay halka dagaaladu ay ka dhaceen.
Dagaaladu way fara badnaayeen, meelo badan bay kasoo dhaceen, laakiin markii aan kasoo qaaday kii u dambeeyey wuxuu ka dhacay tuulada Madda oo ka tirsan magaalada Siyeedlow. Cagta salaadii labtan iskii dambana dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay Dariow iyo Ceeldheer iyo Caagxoog oo xagga dhanka Hiiraan ah.
Marka dagaalka maadinkaa qaaday mise Shabaab aadan kusoo qaaday?
Maya, waa toddobaadkan aan ku dhex jirno bilowgiisii dagaalo kasoo bilowday dhanka Bakool xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ay xigta oo ballaadan oo ciidamada dowladda deegaanka Liyu Booliska iyo ciidamada Itoobiya oo iskaashanaya iyo kuwa Soomaaliya ay wadeen kii oo ku sifaynayna waya kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo koox kale oo iyadana kasoo jeeda dhanka deegaanka Soomaalida oo bal la yidhaahdo iskaashanaya. Aan ku cedhibtirayno ahaa meelo badan baan soo maray, laakiin saagta dagaalku wuxuu ka dhacay Madda. Waxaan kaga dilay halkaasi 30 askari, hal qori oo nooca loo yaqaano Bareenka Soomaalida dabashaha ay taqaano Halbaasuke, 13 aake, saddex laaktoob, hal waktoob, hal nin oo nool, intaasina gacantaan kaga dhignay. Iskii dambe dagaalo ayaa ka dhacay Ceeldheer iyo Caagxoog iyo Dariow, kuwaasna khasaarahooda dibban kasoo sheegi doonaa ilaahay dhaaf.
Dhinacina maxaa khasaare ah oo kasoo gaaray dagaalkaasi?
Dagaalkaasi annaga 2 askarina way nagaga shahiiday, 4 askarina way naga dhaawacantay.
Inta badan marka meelaha hadda la xureeyo kaloo Shabaabka ka saarteen, waa sidee xaaladda nolosha ee dadka?
Xaaladda nolosha way liidataa, waa dadku noloshooda aad bay u xun tahay. Sabxoog iyo afduub lagu haysta bay ahaayeen, wax gargaara ma helaan, beeraha ma abuurtaan, noloshooda caadiga ma raacdaan. Dad maaragtay Daacish oo kale dad u afduuban bay ahaayeen, marka waa dad noloshooda aad u liidata weeye oo dad u afduubnaa.
Mudan gudoomiye ku xigeen waxaa jirta in deegaano hore looga saaray Shabaabka, dadkii deganaa la sheegay in ciidamadii weliba ciidamada Soomaalida ah ee maaragtay halkaasi tagay ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen oo dadkii kufsi iyo boob loo geystay. Haddii dhibaatada aad sheegta dadka ka qaadaan askartiinina ay dhibaato kale ugu darto, maxay dadkii ka faa'iideen in Shabaab laga xoreeyey?
Waxaas wax jira maaha, wax ka jiraan maaha, waa boon, waa barobagando, waa Al-Shabaab iyo kuwo ka cadhow warkooda. Dadkan annaga naftanadan u waayeynaa, nafa kalena waa u goynaynaa ayaga inay nolol wanaagsan ku noolaadaan darteed. Marka in aan u dhimanno dhibaatana aan u geysanno isma yeelan karto. Marka waa barobagando, Al-Shabaab iyo kuwo ka cadhow oo la fikira ay qabaan weeyo, kuwa aan la dagaalamayno iyo kuwa sidaasi dhahaya waxba isma duuriyaan, وهو إسكو فكرة وهو إسكو رأي وهو ضدكو دوبينيهين آن ربين إنت تكلغ حرية آن ربين واي
لكن ضدك الدقان كقاركود وحيشيغان إن إباتوين كاسي أيهين إباتوين جرأ وإدريميان مركا عذينك إنت آذان لهينها وحاسي مجرتو بارتان ما ماكو سميسين سيادو أوغاتان وحيابها يددكو كعبانيان
وان سميني مال أين معمولاد سعونين وضياشو دقان كسعونين een ciidamadu kama hawlgelayaan wala la socona waan barbar taaganahay wadayaasha dhaqanka la socda wax kasto dhacay ishaan ku hayna waxa weeyaan ciidankani waa ciidan dawladeed waa ciidan tababaran waa ciidan asluubaysan waxyaalahaas iyo wax u dhow midna kama dhacayo waa ciidan diyaar u ah inuu dadkaasi dartood u dhigto marka qof doonayo inuu dadkaasi darti u dhigto inuu hadana dhibaateeyo waa waxan dhici karin marka waa koox waxa weeyaan gaar ah oo barabagaando wada oo al-shabaabka la fikira iyo al-shabaabka naftiisi waxa fidinaya
in ugu dambeyntii hadda maxaa ameelahay kamid meelaha wali ay shabaabku ku sii hareen ee gaar ahaan gobolka Bakool
maya Bakool waa iskala baxnay Iiraan iyo Bayban isla tagnay 20 jir oo isbuucan bilowgiisii tagnay oo Bayban ahayd haddana waxa weeyaan ceel cali iyo dhariyow baan afka iyo dhariyow baan ku suganahay ceel calina waxaan ku haynaa afka marka Hiiraan iyo waxaan isla galay Bay ee Bakool waan iskala baxnay waan ka sifeynay kooxdaasi Bakool marka Hiiraan iyo Bay baan hadda maaragtay aan iskula jirnaa
Bakool marka ma joogaan wax shabaab ah
haa wax dhuuman haya oo geedaha hoosooda ku jiroon hal u raacleysanayna mooyeen Bakool degan ciidan degan oo meel Bakool kamida ma jiro
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhimashada ay dawladda Afghanistan shalay sheegtay in uu dhintay 2 sanadood ka hor hoggaamiyihii ururka Taliban Mulla Maxamed Cumar ayaa waxa ay shaki geliyay weerar labaad oo wareega labaad ee shirka la filayo in uu dhexmaro xukuumadda Kabul iyo ururka Taliban. Warbixintan waxa ay noo hayay Ismaaciil Farjar.
Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in uu geeriyooday hoggaamiyihii ururka Taliban Mulla Cumar oo ahaa hoggaamiyaha sare ee ururka Taliban waxayna mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ay sheegeen in uu ku geeriyooday dalka Pakistan 2 sano hortood geerida Mulla Cumar ayay suuragal tahay in ay loolan awoodeed ka dhex abuurto ururka Taliban oo si weyn u kala qaybsan gaar ahaan cidda bedelaysa taas oo ay suuragal tahay in ay weeqdo hanaanka nabadda kaas oo mar horeba dhibaatooyin badan ku xeernaayeen ururka Taliban ilaa hadda kama faalloon arrimaha la xiriira geerida hoggaamiyahooda afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan Qazi Khalilullah ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Pakistan ay isku dayayaan in ay xaqiijiyaan wararka sheegaya geerida hoggaamiyaha sare ee Taliban Mulla Cumar taas oo ku soo beegmaysa xilli ay Pakistan isu diyaarinayso inay marti geliso wajigii labaad ee wada xaajood u dhaxeeya Taliban iyo Afghanistan laakiin afayeenku faahfaahin intaas ka badan muu bixinin
reports about Mulla Umar's death rumors about his death have been circulating for some time now. Our authorities, therefore, are trying to
waxaanu aragnay wararka sheegaya geerida Mulla Cumar. Wararkan ayaa ah kuwo maalmahanba la isla dhexmarayay, laakiin mas'uuliyiintayada ayaa ku hawlan in ay xaqiijiyaan warkaasi ayuu yidhi. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa dhinaca kalena ka hadlay wadahadallada u socda Afghanistan iyo ururka Taliban kaas oo wajiga labaad la filayo in uu qabsoomo todobaadkan.
Pakistan has been facilitating an Afghan-owned and Afghan-led peace and reconciliation process.
Pakistan waxay marti gelinaysaa wadahadallada nabadeed oo ay hormuud ka tahay dawladda Afghanistan. Waxaa la sameeyay dadaalladii lagu marti gelin lahaa wajiga labaad ee wadahadalladaas nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo xukuumadda Afghanistan ee yiri. Ururka Taliban ayaa iyagu dhinacooda sheegaya inaanay la soconin waji labaad oo wada xaajooda oo u furmaya iyaga iyo xukuumadda Afghanistan. Afayeenka rasmiga ah ee ururka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa isagu sheegay waxaan ka maqalay warbaahinta in wajigii labaad ee wadahadallada oo dhex maraya dawladda Islaamiga ah
iyo xukuumadda Kaabul uu dhaqso uga bilaabmayo Pakistan ama Shiinaha, ayuu yidhi. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey, xukuumadda Islaamiga ah ama Taalibaan waxay dhammaan mas-uuliyadda arrintan u xil saareen xafiiskooda siyaasadda, xafiiskaasina arrintan wax war ah kama hayo, ayuu yidhi. Dowladaha Pakistan iyo Afghanistan ayaa iyagu waxay sheegeen in wejiga labaad ee wada xaajood u dhexeeya wakiillo ka socda Taalibaan iyo xukuumadda Afghanistan uu toddobaadkan qabsoomi doono. Kulankan ay sheegeen dowladaha Afghanistan iyo Pakistan in uu toddobaadkan dhacayo ayaa daba socday kulan hore oo bilowgii bishan ay labada dhinac ku yeesheen dalka Pakistan.
Ismaaciil Xuseen Farjar uu mahadsan yahay warbixintaasi nala socotiinay. Halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasano.
Azuku beraqade azuku baqaya 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 de azuku balam balade azuku beraqade azuku waqiya 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 de badbaadu ka rawade ure qayso juwade shaad ma baylashe awlaana walawlaana kuma badende badbaadu ka rabade ure qayso chuwade shaad ma baylashe awlaana walawlaana kuma badende faridada mu cherende kumu be erlah sabende basti we andar tade illa hadamu bogsunde bukawe sidide faridada mu jarene kumu husadinde besti we andar tade illa hadamu bogsunde bukawe ansidide ruba hadagade subuqayade kiyo chubu pahade bugi sada kuyande ada belkana kunorle murwoka hadagade Marush kubu qayyade kiyo chubu pahade Bugi sada kuyande ada pekana kunorle Marupa hata gade Bugi sada
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qeybaha dambe waxaad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay khubarada dhinaca waxbarashada oo ka digaya in waxbarashada luuqadda carabiga ee ingiriiska ee kusii baahaya soomaaliya ay dhaawac weyn ku tahay kororka iyo tayada luuqadda soomaaliga. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore bal aan dib idiin maqashina qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
mas-uuliyiinta dalka Baakistaan ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadallada nabadeed ee Afghanistan dib ay u dhaceen kadib codsi ka yimid hoggaanka ururka Taliban. Warkan ka soo baxay xukuumadda Baakistan ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya inuu geeriyooday hoggaamiyihii ururka Taliban Mulle Maxamed Cumar. War saxaafadeed uu sii daayay xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Baakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb qaataan wadahadalladaasi hanaanka nabadda. Geesta kalena gelinkii hore ee maanta ayaa war saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ururka Taliban waxa uu sheegay inaanay ururkoodu taageersanayn ka qaybgalka wadahadalkaasi.
Dowladda India ayaa waxa ay dishay Yacquub Mimon oo maanta oo Khamiisa la daldalay kadib markii sida la sheegay lala xiriiriyo doorashadii waa doorkii uu ku lahaa weeraradii 1993 lagu weeraray hoteello ku yaala magaalada Mumbai oo ay ku dhinteen ku dhawaad 257 qof. Ninkan oo da'diisu ay ahayd 53 jir ayaa la daldalay laguna dilay xabsigii uu ku jiray ee magaalada galbeedka dalkaasi ku taala saacad kadib markii maxkamadda sare ee dalku ay diiday codsigiisii ku aadanaa in racfaan uu ka qaatay dambigan.
mas-uuliyiinta dalka Burma ayaa xabsiyada dalkaasi ka sii daayay dad ku dhow 7,000 oo qof oo maxaabiis ah oo ay ku jireen 115 qof oo u dhashay dalka China oo hore loogu xukumay xabsi daayeen kuna eedaysnaa inay dalkaasi dhir ka jareen. Kooxdan Shiinaha ayaa ka mid a 210 qof oo ajaaniib oo ka faa'iidaysanaya xafiiskaasi sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Shinwa. Wasaaradda arrimaha dibadda ama wakaaladaasi wararka ee Shinwana waxay intaasi ku dartay in maxaabiistaasi loo dhoofinayo dalkoodii China maanta oo Khamiisa, waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay mid sii xoojinaya xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan.
koox dambi baarayaala ayaa isku dayay inay xaqiijiyaan waxyaaba laga helay jasiiradda Faransiisku uu maamulay ku taala badweynta India, taasoo ay tuhunsan yihiin inay qayb ka tahay haraadiga diyaaraddii Malaysian Airline ee la waayay sannadkii 2014. Waxyaabahan la helay oo dheerarkoodu uu gaaraya 2 mitir ayaa u muuqda inay tahay mid ka mid a baalayaashii diyaaradda, waxaana maalintii Arbacadii laga helay xeebta jasiiradda Reunion oo ku dhow jasiiradda Madagaskar.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybaha dambe idaacaddeennan aynu ku bilownay khubarada dhinaca waxbarashada ayaa ka digay in barashada luuqada carabiga iyo ingiriisiga ee kusii badanaya soomaaliya ay dhaawac weyn ku tahay kororka iyo tayeynta luuqada soomaaliga. Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo madax ka ah qaybta waxbarashada ee hay-adda UNESCO ee bariga Afrika toddobaadkan mar uu nagu soo booqday studiaha v o eda waxa uu waraysi dheer uu siiyey Haaruun Macruuf ugaga waramay tacliinta sare tacliinta Soomaaliya lagu qaato luuqadaha ajanibiga iyo weliba saameynta ay leedahay.
Way intaana ka bixin dhinaca waxbarashada, hay-adaha waxbarashada waxay wax ku baraan inta badan carabi iyo luuqada ingiriisiga. Soomaaligu waa yaryahay ama maba jiro, wax wanaagsan miya wax xun miya taasi?
Hortaanu runtan waa su-aal wanaagsan wey. Waxaad moodaa runtii markaad eegtana dadka la yiraaho dadkan Soomaalida ah, gaar ahaan dowladdii Soomaaliyeed, in weli aanay ku baraarugin wax aan ka yarayn masiibo ku soo socota. Haddii ay suuro gasho in af Soomaaliga uu ka baxo saaxadda waxbarashada dalka ah, waxaa soo food saaraya runtii masiibo dhaqan iyo masiibo fikir ayaa ummadda Soomaalida ku soo food leh. marka marnaba suuragal ma aha in ummad jirta oo dhaqan leh oo nidaam leh oo soo jireen ah mar walba ay heer sare ku gaadho luqad sida loo ogyahay Soomaaligu markii horeba waqti badan buu qaatay in la qoro intii la qoray wixii ka dambeeyay runtii fursado fara badan oo lagu hormariyo ma helin laakiin dadku qaarna waxay way iska hadlaan oo fikradooday dhiibtaan qaarna waa wax ku saleysan aqoon iyo cilmi baari la sameeyay waxa dhabta waxa weeye luqadda guriga lagaga hadle ee hooyada marka caruurtu ay wax ku bartaan sanadaha hore waxaa la isku raacsan yahay inay u sahlayso waxbarashada luqadaha kale iyo marka ay hore u soo socdaanbo nidaamka waxbarasho meel sare ka gaaraan laakiin haddii taa meesha aanay jirin ruux walba oo asalkiisu Soomaaliya oo luqadda Soomaaliya ku hadla caqabad xagga horumarka waxbarashada ah iyo caqabad xagga fikirka lafteedaba iyo hal abuurka ayaa soo food saaraysa ilmaha arrinkan waxaad moodaa inkastoo burbur fara badan uu ku yimidooda sabab fara badan oo isuwan waxaan ay sababeen haddana si yar oo fudud in ay uga hoos baxayso aanay u arkin miisaanka culus ee ay leedahay in luqaddu ay dhimato meesha ay ka baxdo luqadda carabiga waa luqad muhim ah laakiin suuragal ma aha danna uguma jirto dadka Soomaaliyeed in luqadda carabiga ay beddesho oo luqaddii Soomaaliga meesha ka saarto iyadoo luqaddii Soomaaliga ay jirto ay
tahay ama tan Ingiriiska
ay jirto ayaa luqadda Soomaaliga ay noqon kartaa luqadda aasaasiga ah ee isku haysa yaani dhaqanka iyo akhlaaqiyadka caadiga ah ee ummada ay leedahay aasaasna u noqoto waxbarashada laakiin mar hadii taa aanay jirin dadku waxaa laga yaabaa inaanay dareemin dhan aqoon darro way jirtaa dhan masiibadan baahsan ee ummadu ku habsateena way jirtaa oo meelaha weli waa la roon yahay dalka magaalooyinka waaweyn ma ogeyn meelaha kale ee dadka Soomaaligu ay isaga hadlaan laakiin meesha masiibada ugu weyn runta ay ka soo muuqato waa xagga dadka Soomaalida ee qurba jooga awaye arruur fara badan oo Soomaali ayaa af Soomaaligii si fudud u iloobaysa arrin sif la fahmi karana ma aha arrin yani masiibo guud keeni kartana way tahay
waa gartay marka daraasad ma ka sameysteen intay la'eg tahay dhibaatadu dadka ay saameysay iyo waxa ka lumaya dadka luqadda ka sokow waxaad ka hadashay fikirkii aqoonta bal waxa lumaya wax yar aad u faafay
runtii marka aad eegto horta waxyaabaha la yaabka waxa daraasado fara badan oo inkastoo Soomaalida aanay ku yareyn ummada fara badan laga sameeyay baa jira waxa weeye waxa Soomaalida khaas u ah waxa weey Mareykanka oo kale Yurubta oo kale ummada far badan baa yimaad inta anigu aan xusuusanahay waa qoomiyadda kaliya qoomiyadihii ugu dambeeyay ah ee durba luqadooda caruurteeda ay loobeen waxa kaliya lala meel dhigi karo waxa weey dadkii Afrika laga keenay waqtigii runtii slave trade ee muddo 500 sano ay ku qaadatay inay luqadooda iloobaan laakiin dadkii 25 sano la soo dhaafay yimid dalka oo caruurtoodu iyadoo gurigii hooyadii iyo aabihiiba ay Soomaali yihiin oo lagaga hadlayo luqaddii Soomaaliga ka baxday meesha runtii waa arin Soomaalida unique ku ah way dhici kartaa dadyo kale oo yaryar inay jiraan laakiin baaxad inta la eeg iyo waqti degdegsiime inta la eeg dad ay ugu dhacday ma jirto waxayna keeni kartaa dhaqan guurkana waxa weeye hadii aanu ka soo qaadno wadankan luqado far badan baa ku tartama luqadda Ingiriiska ugu weyn Mareykanka markay ka soo qaadno luqadda hor umarkeedu waa nooc technology waa asset way qofka luqad kasta oo adduunka ka jirta waa technology ummada ay sameysay oo horumar ay ku gaadhay way marka uu luqadiisana yaqaano luqad kalena uu barto wuu ka sareynaa fursadiisuna way ka fiicnaan qofka luqadda kale Ingiriiska uu yaqaan xagga hal abuurka iyo fikirka markii la eego marka adigu aad wax ku qoreyso ama ku akhriyeyso ama aad buu ku qoreyso luqaddii aad asalkaagu gurigaaga laga hadlayay way ka sahlanaan laakiin markii aad istiraaho luqad kale ku qor yacni marka hore waxay kugu qabsan inaad ku fikirto luqaddii Soomaaliga ahayd kadibna maskaxdaadu ay u sii turjunto luqaddii kale dadku waxaa laga yaabaa inay dareemin laakiin transition fara badan baa ku jira wax fara badan baana kaga lumay waxbarashadiina waa sidaas oo kale luqaduhu xiriir bay leeyihiin oo xagga fikirka ah iyo qaabka maskaxda u salaysanta iyo siday aqoonta iyo alabuurku u kobco haddii luqadaada ay tahay luqadda u horeysa ee systemka waxbarashada iyo hal abuurka iyo akhrinta iyo fahamka ilmuhu meel kaga gaaro luqadaha kale structure-kooda inuu fahmo iyo sida loogu hadlo uu fahmo iyo markuu akhriyo inuu fahmo message-ka ku jira waxa uu akhriyo way sahlanaanaysaa runtiina dadka kaliya shacabka eed ma laha waxa yani masiibooyin far badan oo isuun ba soo qabsaday luqadda Soomaalida markii hore waqti badan bay qaadatay in la qoro markii la qorayna ma aan helin waqti far badan oo ay ku koobacdo dad far badan oo Soomaali ah iska aaminsan hadii meelahan la yimaado in ilmaha luqadda af Soomaaliga haduu ku hadlo luqadihii kale ee wadamada ay yimaadeen aanan baranayno waa jirtaa taad aasaas iyo xaqaaiq support garaynaysa arrinta ma jirto waa arrin mal awal iyo aqoon darro ku saleysan wey waxa la hubo waxa wey ilma kasta oo bani aadam oo jira da'da 2 sano laga bilaabo ilaa 9 sano wuxuu awood u leeyahay 3 luqadood 4 luqadood ilaa 5 luqadood inuu isku si u master gareeyo oo wada barto weyna jirta hadii hooyadu ay ingiriis ku hadasho aabuhuna oo Soomaali ku hadlo si toosan labaduba ilmaha ay ula wada hadlaan labada luqadooduba ilmaha isku si u baranaya
waxa kaasi dhigaystayaal wuxuu ahaa professor Hassan Kainan oo mar ugu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington uu waramayay Haroon macruuf halka ka dhigaysanayna waa Washington haatana waa dhinacii dood gaban axmed xasan culaad ayaa magaalada muqdisho ugu soo diyaariyay
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dood gaban xubinta dood gaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka galmudug ayaa dhawaan wuxuu ka bedelay qodob kamida dastuurkiisi kaas oo ku cadnaa xuduuda maamulkaasi oo yeelanayo ayadoo muranna horey uga dhashay qaabka xuduudaha ee ku aadan galmudug iyo Puntland xubinta dood gaban ayaan ku eegaynaa arrimahaasi waxaana igala qayb galaya Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali waxaana su'aasha hore siiyay Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin waydiin salaam haya in calaad iyo bahda fiyowada iyo saaxiibka igu la jira dooda la in dhaba wallahi aniga waxa ila tahay in arintaas ay tahay tilaabo ay dhinaca wanaagga u qaadeen qolada galmudug sababtoo ah weeye waa arin maaragtay u muuqatay inay khilaaf ku yaraynayaan oo ay ku soo dhaweeyeen dadka ay dariska yihiin Puntland Puntland waxaan ka rajaynayaa in iyaduna u arag doonto in dhinac wanaag loo qaaday marka aniga waxa ila muuqataa in positive dhinac wanaagsan inuu barnaamij siyaasi yahay
mislada laakiin Puntland way ku qancisaa waayo ay hore loo sheegay in xuduudda maamulkan uu yahay nugan
kulli waxaan malaynayaa de ayaga laga warhowlaya laakiin hadii mar wanaag ay dhinacaan ka muuqato in dhinac kale wanaag ka muuqan doono ayaan rajadeeda qabaa
haye Cabdiraxmaan Xasan Cali
بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا قدوميه عبد الرشيد يا بهد في لبدوا سلام كدب ان ولالك عبد الرشيد هدا انو سيده او هدا هادلك او ييري سي كبدلن بانو اركا مامول كورتا قلمدوغ مانتا واخلا شي شيغي ماانا هوراي بو بانو او نقان او ودغنا غوبلكا مدوغ او ما تقانا اي ودغراين لكن هدا واخا سوسياده حدود غوبلكا مدوغ يو وخيابها اي ماركتي دستورك كو قورتين waa wax meesha hadda uu yiri negative positive ku yiri aanu arkay inay tahay negative maxay yeleey waxa la rabaa marka wax la dhiraan dhirinayo horta dhiraan dhirinteedu sidoo ku timid waa awal weey moqti wax Puntland ah ama magaca hadda gobolka mudug ah oo ergeeda ku jiray ama haatan baarlamaanka ku jira ma ay jiraan Soomaalida waa ogtahay anaguna waan ognahay marka aanu hadda waxaan arkaa hadii aan iska ilaaliyo xataa xagga maarta turxaanta oo xagga Soomaalnimada u leexdo in meeshaas ayaan wax khald weyn ama dambi weyn laga galay gobolka mudug dhankiisa waqooyi oo iyagu ay sidaa dastuurka ku qortaan waxa soo kordhinaysa hadda khald markii hore la sameeyay hadda waxa la yiri wixii hore ka khaldama gadaalka ma saxmaan baa Soomaalida oo ku maamad markii hore khaldkan la sameeyay هذا واحد على صحيح واحد معناه وانو هذا يسوي شيء هذين يسوي مش قولي لما يلقوه شيء أنا موجود أنا هذا كل هذا يا إسرائيل أنا نبنت لاندي أبانا بنت لاندي ما لنا هذا واحد خلاص يقولتها إن أي قل مدوك أي دجال أي سلطةشان أو عقاش هذي يسمى هذي مامل كذي منا إسرائيل وين
إلى شكل
هو حلو يريو شانتي أمس قالوا ميري على قديم أنا تاسع خلاص
هاي هاي شيء عدري شيء شو نفهم هرتا صاحب كي مركل في ريو أنا وسيدا وأنا هرت جميع ومديات بنا حزب بنا قدومي وا سومالي وردن مركا أنا جب ميل أنا الدفاع عن مجر إن ضدك السومالي وردن مركا إن أنا جا كل جود شعل إني ودو وضو ومرام بنا وحن طبعا إن قل مدوك وحد كبل لاري كي خري أو قل مدوك ضد بدن ويكون أي أيه بطل لأنه إن يعني مارت الدد وذا الدجن أو يعني مارت الدرس هان قدجن إلى هنا حصول دريت هاي بطل لأن إني مركا برنامج كاس أي دب عيسو walaar tinnimo u aragto wanaagu aragto ayagana hadda tilaabada ay bilaabeen gad mudug ay ka sii wanaajiyaan oo dadkaas ay noqdaan
soo dhawaashaha
soo dhawaashaha ay ayaguna qolada kale uga jawaabaan wanaag
ay u arkaan
ayaguna ay wanaagaas ku sii durjiyaan u baran uu ka eegaya baashaas intaas kale hadii la waayo waxay noqonaysaa mid mudugta waxa ma dhalayso ee baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug inay bilaabeen tilaabo ay kaga ixtiraasiyaan ama isaga dhowrahay khilaaf inay marka dhinaca kale ka timaado ayadoo kale wax ka dhaman fadhi lagu dhameeyo aniga intaas ya mas'uuliyadeedu amraysa
hay'een wanaagaas ka waran kuwa
muuqda aniga horta wanaagaas ma arko waxa galmudug hadda walaalka Cabdirashiid gudoomiyuhu uu yiri een galmudug sidii hore ay ahayd hadda waa ka balaartay waxa kariyo
galmudug waa sax
waxa kariyo galmudug ku soo siyaaday oo anagu aan aragno inay burtin le ba xuduudno dastuurka ay ku cayimaan taasan anagu balaarka u arkaa hadda een taasina hadday surtoobso wax ila tahay waa wax iyaga u yaala mid labaad anagu Soomaali ahaan in Puntland ama markaan rasmi ku hadlo magacooda waxaan la waxay ka yihiin in maamul uu yeeshaan dadka degan gobolada dhexe maamulkaas oo mas'uuliyad qaada deegaankaas amnahaan iyo dhaqaale ahaan iyo business ahaan dadka Soomaaliyeed waxba ka dhaxaya dadku halkan oo imaanayaan xaqna waa tagayaan laakiin waxa kale oo laga hadlay waxa weeye ibtada waxaana maxay ku bilowdeen waxay ku bilowdeen khald bay ku bilowdeen khaldka sida loo saxayna da awl bamel wax laga yeerinay hadana gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug haday wax yeeriyaan waa yeeriskii weeye wuxuu waxa la rabaa hadii wax la daweynayo wixii sidii wax lagu daweyn lahaa ma aha sidaan hadda u muuqato
hayse kula muuqataade
sida ila muuqataa waxa weeye Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay dagaalka sukeeya markuu dhacay oo la isku baabay hadda gobolka mudug dhibaatooyinka ugu weynayd ba ka dhacday markii la raadinayay in wax la raadiyo الله لو حلست عبد الله يسود يا رب عقاش يكو صغير يقول للهي وحمر يبين قال منذك سنسان نوع عاسها الله تماد عنو ساسا عركة
أنا قو حانو أركة صاحب كي ماشي وحنا وكشيقة وانا وسيك الله نحوقا
أو ديقا
قلت هديد دقال دعي دقال كي إن حل الله روح على خب
هاي
صومالي قبيل قبائل
أو معنى خلاف قدرق وهرباء
وحاس ووحل
وإن لحل يا
حد وحوا إن ما ملو لو قدبو إن أحزاب لو قدبو إن نور لو قدبو ديمقراطية صومالية صومالي إن الصومالي إنما هي دي سو آخر كالصومالي ما بكلا مارمك أما فدرال كا ومياشا كبدي حدونا الصومالي فدرال كا ما بكوة دا نوران دونت أما قبل الله إيه بسكوة درمي دونا أو حد وتو حسكوة درسان دونا صومالي دو سيدا شكي قادو كبحو سوين بوحوة دليه لكن حد بحان قبا إنت لابدا أي قادين قل مدوك أي سحسن تهي waxa ka dhiman
awl ba qaybta Puntland oo gobolka mudug ah kuma had gudbin dhinaca galmudug am magrad waxa hadda meesha yaala waa yeeris weey wax la yeerinayo weey wax dadka ka yimid gudhiisa in la isla yimaado aan la yeerinayn ba ka fiican
marka Puntland toos loogu tagaalada
Puntland dad waa dadkii shalay u imaareeyay maanta way u tagi kara wax dhiman male maamulkaan sidii isku raaci lahaayeen kama imaanayaan xamar iyo baydhabo ee mutaqaana xasan sheekh iyo jawaar ma hayaan waxa hayaa dadka degan deegaanka iyo simada iyo cuqaashi dadkaas ah ayaa meesha
haye markii la soo koobo horta hadda wax kastay tahayba hadda dadkii dad mas'uuliyiin meesha ayaga maamul baa soo baxay mas'uuliyadu ayaga saaranta saaxiibkayna warka uu leeyahay waxba la isku yeerinaya aad baa looga laysaga ilaalinayay in conflicti uu gaaro Puntland waxa xataa ergadii ka imaanaysay gobolladaas waad ogtahay waa la joojiyay
waa laga reebay
waa laga reebay si aysan problem aysan u dhalin oo ayagana nimankaas labada dhinacba waa looga xadgudbaan oran kara sababtu wax ka saytay waxa laga ilaalinayay inaan khald meeshaas uusan ka imaan markaana waxaan qabaa ila ila had
mas'uuliyaddi halkaas ka saarayd markii hore
walaal ilaashay
inta damara in la dhameystiraan qaba hadii la
yeeshay
yeriska muxuu ku diidayaa mar hadii aanu arkayno wixii meesha ka dhacay ugu noqortay dastuurka ilaa burtinle burtinle xuduudna maxaa yeriska uu ku diidayaa wixii u fiicnaan oo wasiirka arrimaha gudaha jooga gudoomiyaha baarlamaanka ku tagay muxuu taray hadalka heshiiska madaxweynaha iyo Puntland soo wada galeen marba hadii dastuurka lagu qortay meesha waxaa taala een xogaa xuduud baa yaala gudoomiyaha baarlamaanka haday ka noqdeen waxba dhiman waxa dhiman waxay ku xirantahay dadka deegaanka degan
waa la dhameystiraa
dadka sidaa lagu dhameystiray
waayahay aad ma arsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علاد أدب أمها تسيني هاي دودة سقابانا إساقايانا لسعودسيني
دينا عاكالانا حد باينو تشاليعنا دالك عسي بريتاني بوليسكا دالك فرانسيسكا إيا لتعالي سيدي أي أوچو چين لحايين مهاجرين بادان أو دون إيا إني دالك بريتان غلان إيوغو أو كتلو مانا إيا بابورتا أما باتارينا دا مهاجرين تانا إيا كسوغان ديقمدا لو يقانو كالي إيا دالك فرانسيسكا waxaanay maalin walba isku dayaan in ay mar walba u suurto gasho in ay galaan dalka Britain. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ino haysa.
Baabuur xamuul iyo kuwa rakaab ayaa waxa ay ku xayirmeen joogsiga wadadan qulqulkeedii markii uu hakad ku yimid xilligaas oo dad muhaajiriina iyagoo dhowr jir isku dayay inay kaga soo talaabaan baabuur iyo tareeno kana imaanaya Faransiiska iyagoo ku sii jeeda dalka Britain. Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay inay dirtay 120 ka mid ah ciidamadeeda booliska iyo saraakiil sarsare halka Britain ay sheegtay inay ku adkeenayso xeendaab dan 3 mitir oo ay ku gudbeyso Faransa si ay markaasii uga hortagto in aanan looga soo gudbin kanaalkan. Muhaajiriinta ayaa waxa isku dayaan maalin kastaba inay ka soo talaabaan xuduuda xilliyada qaarkood iyaga oo bilaadnimada wax ka baxsan kala kulmaya wadadaas inta ay ku soo safrayaan. Nin u dhashay dalka Suudaan ayaa dhintay 4-7 markii uu gaari weyn ku dhacay. Booliska Faransiiskuna waxa ay sheegeen in ninkaasi uu noqonayo qofkii 9-aad ee isagoo tahriibaya ku dhintay wadadan tan iyo bishii Juun eena dhaaftay. Haweeney 20 kana timid dalka Eritrea oo aanan doonin in aqoonsigeeda la ogaado ayaa waxa ay sheegtay in ay isku dayday wax kasto u suuragelin kara inay tareen raacdo qatar kastana ay soo martay.
Yeah, I know it's danger. But I have no passport, have no any. Then I try with train.
Hawan ogahay waa khatar, waa wax khatar ah oo halis ah. Laakiin sama haysto sharciga dalku galka, mana haysanin wax kale oo aan sameeyo. Kadib waxaan isku dayay train inaan raaco. Laakiin booliska Faransiiska ayaanan fiicneen. Haweeney yar ayaa waxa ay soo gaartay Sailia asbuucii tagay kadib markii ay soo martay safar halis ah oo ay kaga soo gudubtay badda Mediterranean-ka iyadoo ka timid dalka Libya. Waxa ay sheegtay haweeneydaasi inay doonayso inay gaarto dalka England.
I like England. To teach, more teaching, to work.
Waan jeclahay England. Si aan wax uga baro, si aan uga shaqeysto, iyo sidoo kale si aan ugu noolaado. Dalkeygu waxaa ka jira mushkilado ay ka mid tahay tan siyaasadda, xagga diinta iyo dhibaatooyin kale. Mushkilada jirta ee muhaajiriinta ayaa waqtigan wixii isu rogeysaa in eedeeda lagu rogayo wadooyinka toneelada ah ee ay isticmaalaan dalalka Yurub, kuwaas oo dalalka Britain iyo Faransiiska loo sheegay inay dib ugu maalgeliyaan 10 milyan oo euro oo u dhiganta 10 milyan oo dollar si markaasi sare loo qaado amniga isla markaasina loo xakameeyo mushkiladaha dadka muhaajiriinta ee kasoo talaabaya Seeliya. Xadiga dhibaatadan ayaa waxa ay si xoogan toosku ugu ifisay sawirka dadka tahriibka ay kasoo talaabaya wadooyinka sida dhuumaleysiga, kuwaas oo qaarkood darbiyada kasoo boodboodaya. Dhagxaan ayaa lagu tuuray baabuur toddobaadkii tagay, waxaana taasi sabab u noqotay inay isku dhacaan dadka muhaajiriinta, wadayaasha gaadiidka iyo booliska.
وهاجا كسارة عبد أحمد ويم حسن تور بحين تعسين لا سعوتين سيال كان نقدر يسنى سنة وواشنطن سارة
محل كذا حاتنا سهرة وصدا سي مت كم إذا هي سي أنا وطلقلنا لجستياش
adkaystayo ayaanay ada ikareera dun adkaystayo ubadkaaga iyo eekeeda ku amaanaya
foolee gabagaba ayuu yahay idaacaddayadii guud ahaan habeennimo goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka waa go-aankaaga inta ka horeysa saare cabdi axmed iyo saare ciidla nuurba waxay idin leeyihiin isma dhaafno